Radio Magazine.
Dobrodošli iz sadržaja Radija Slobodna Evropa, na ovom mjestu izdvajamo. Suđenje u Beogradu optuženima za ubistvo 1300 muslimanskih zarobljenika u Srebrenici iz ročišta u ročište se odlaže. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda od države do države, ili od kuće do kuće, ili od opštine do opštine, nego na pravdu i na pravilnost.
Poslušajte kako je Hillary Clinton izbačena iz lektire za albansku manjinu u Srbiji, ministar Mladen Šačević.
Dok sam ja živ, dok sam ministar, to sigurno neće biti. Znate, to vam obećavam i njima sam to rekao, da to ne zbližava narod. Ako oni gledaju porodicu Clinton kao vrhunsko dobro, mi gledamo kao vrhunsko zlo. Ne znam kako koju drugu reč da upotrebim, mislim da deli mišljenje ukupno stanovništva Srbije.
Uvodi li Crna Gora zakonom o predsjedniku polupredsjednički sistem u državi? Predsjednik Milo Đukanović.
Nema nikakve opasnosti da ćemo ovim zakonom proširiti nadležnost predsjednika, ne samo zato što je to veoma jasno Ustav odredio, nego zato što to ja ne želim. Ja sam bio nosilac te funkcije 5 godina, znam tačno šta su ovlaštenja.
U Luci Bar pronađeno blizu 40 kg kokaina. Stručnjak za pitanja bezbjednosti Zoran Miljanić smatra da je to bio slučajni pronalazak.
Čim nema izvršioca, nema naručioca, nema nalogodavca, plašim se da se može desiti da ostane samo droga.
Klerikalci traže referendum oko manjinskih zastupnika u Hrvatskoj. Opozicioni socijaldemokrata Peđa Grbin kaže.
Dakle, pitanje kojim se dijelu građana Republike Hrvatske oduzimaju prava samo na temelju nacionalnosti je diskriminatorno pitanje i kao takvo nije u skladu sa čitavim nizom međunarodnih akata.
Civilni sektor na Kosovu ukazuje na neprimjereno visoke dnevnice kosovskih političara za putovanja u okruženju.
Više dobijaju od jednog putovanja u Albaniju nego u Sjedinjene Države. To je apsurdno, ali to je urađeno samo kako bi se što više zaradilo.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Porodice žrtava ubijenih u srebreničkom genocidu jula 95. godine nezadovoljne su načinom na koji teče sudski postupak protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženih za ubistvo 1313 muslimanskih zarobljenika u halama zemljoradničke zadruge Kravica. Suđenje 12. juna ponovo po ko zna koji put odloženo zbog izostanka jednog od optuženih. Istovremeno predsjednica sudskog vijeća je rekla da je jedan od zaštićenih svjedoka odbio da svjedoči pošto je izložen prijetnjama. Pripremili Miloš Teodorović i Dušan Komačević.
Među 1300 ljudi koji su samo zbog druge vere i nacionalnosti ubijeni u Kravici tokom srebreničkog genocida je i Nermin Subašić, koji je u to vrijeme imao 19 godina. Njegova majka, Munira Subašić, danas predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepe, od početka dolazi u Beograd na suđenje pred specijalnim sudom za ratne zločine. Dosadašnji tok procesa ona ovako vidi.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda od države do države, ili od kuće do kuće, ili od opštine do opštine, nego na pravdu i na pravilnost. Ja sam strašno iznenađena jer ipak žrtve očekuju pravdu, zločinci trebaju da dobiju svoju zasluženu kaznu. Ja sam tamo izgubila mog najmlađeg sina kojeg su iz Potočara odveli 20 km do Kravice i tamo ga ubili. Našla sam dvije koste. Imam, hvala Bogu, nišan i zabilježeno je da mi je postoje, da je živio i to sve.
Međutim, oni koji su odgovorni za Nerminovu nasilnu smrt još uvek nisu kažnjeni. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je januara 2016. godine podiglo optužnicu protiv osmorice ljudi za ubistvo ratnih zarobljenika u hangarima u Kravici kraj Srebrenice. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva optuženi su bivši pripadnici specijalne brigade MUP-a Republike Srpske: Nedeljko Milidragović, Aleksa Goljanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidosa Vasić. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci otkazuje se svako ročište jer se neko od optuženih, a svi se brane sa slobode, ne pojavljuje u sudnici. U maju, kao i u junu, zastupnik Dragomira Parovića obavestio je sud da se njegov klijent nalazi na psihijatrijskom odjeljenju u Kliničkom centru Vojvodine.
Ne može se reći da odim to svoje pravo nisu zloupotrebljavali. Imali smo, znate, onu situaciju kada je jedan od optuženih jednostavno otkazao punomoć, pa je novi branilac tražio rok da se upozna sa predmetom, što je sud morao da mu omogući. To nije spis koji ima par strana, to je vrlo ozbiljan i obiman predmet. Onda imamo sada ovu situaciju sa ponovo optuženim jednim koji se nalazi na bolničkom lečenju i situaciju da sud bez nalaza veštaka ne može ništa da uradi.
Kaže Marina Kljajić, istraživačica Fonda za humanitarno pravo, koja od početka prati ovaj proces. Sa druge strane, Goran Petronijević, jedan od zastupnika optuženih, tvrdi da nema govora o tome da odbrana opstruira proces.
To je taktika odbrane koji sečeve. Ne misle da je to malo, previše. Znate, mora neko da zna da se ne sudi tamo momcima, vojno sposobnim vojnicima i tako dalje, nego starcima.
Da se proces za masakr u Kravici vodi pod teškim opstrukcijama, uveren je Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, u čijem je mandatu i podignuta optužnica protiv bivših specijalaca MUP-a Republike Srpske.
Smatra da su konkretno Vukčević radio jedna očigledna opstrukcija i to je nedopustivo da se na bilo koji način obstruira takav jedan proces. Mi smo tu uložili velike snage da dođemo do te optužnice, kao što znate, ali to ide jako traženo.
Suđenje Nedeljku Milidragoviću i sedmorici optuženih trebalo je da počne u decembru 2016. ali je odloženo nakon što su advokati odbrane tražili izuzeće sudskog veća, jer im nisu u zakonskom roku dostavljena imena zaštićenih svedoka. To su samo neke od prepreka koje su usporile čitav proces. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća na druge, ne manje važne propuste.
Kasnije je došlo do odlaganja suđenja iz razloga koji se tiču procesnih nedostataka same optužnice. Naime, ista je podignuta u vreme kada tužilaštvo za ratne zločine nije imalo ni tužioca ni vršioca te funkcije, tako da je faktički optužnicu podigao neovlašćeni tužilac, zbog čega je ta optužnica bila odbačena.
Zbog toga je jula 2017. godine Apelacioni sud u Beogradu odbacio optužnicu, pa je suđenje ponovo počelo tek marta 2018. U međuvremenu, jedan od tri zaštićena svedoka, čiji su iskazi ključni u ovom procesu, obavestio je sud da odustaje od svedočenja, jer je i pored svih mera zaštite dobijao pretnje, pa se zato plaši za svoju porodicu. Murat Tahirović, predsjednik Sarajevskog udruženja žrtava i svedoka genocida, rekao je nakon odlaganja ročišta 12. juna da porodice žrtava više ne vide smisao vođenja ovog postupka.
Mi ćemo se obratiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine s obzirom da je predmet ustupilo tužilaštvu Srbije, da traži povrat predmeta u Bosnu i Hercegovini, da se pronađe model, ako već se ne mogu izručiti Bosni i Hercegovini, da se pokrene međunarodna tjeralica za ovim osobama, pa ćemo vidjeti na kraju krajeva šta će se desiti svega ovom.
Podsjetimo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije je podiglo optužnice protiv Nedeljka Milidragovića i Alekse Goljanina za genocid, ali ih nije moglo uhapsiti jer su živjeli u Srbiji. Nakon što su 2013. Srbija i BiH potpisale protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prosledilo dokaze u Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Hillary Clinton će zamijeniti Vasco Popa. To će se najvjerovatnije dogoditi nakon što je javnost u Srbiji uzburkala, ispostavilo se netačna informacija o inicijativi da se u lektiri za đake prvog razreda srednje škole albanske manjine na jugu Srbije nađe djelo nekadašnje prve dame Sjedinjenih Država, državne sekretarke i prve žene učesnice u predsjedničkoj trci u istoriji Amerike. Činjenica je, međutim, da se samo radilo o odlomku iz njene knjige Living History u Srbiji objavljenoj pod imenom Živa istorija, koji je, kao putokaz đacima za pisanje autobiografskog teksta, trebalo da se izučava tokom jednog školskog časa. Mila Nešić ima priču u cjelini.
Nije to povlačenje, nego to je opravdano da ne pravimo neki problem. Ni ministru, ni ministarstvu, ni savjetu, i da se smiri situacija u korist đaka albanske nacionalne manjine.
Pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa Čenan Hetemi, rukovodilac radne grupe koja predlaže nastavne sadržaje za učenike albanske nacionalne manjine u Srbiji, nameru da svojim kolegama umjesto autorke Clinton predloži alternativu u vidu Vaska Pope, priznatog pesnika rumunskog porekla. U odlomku pod nazivom Porodično slavlje, koji je trebalo da bude korišćen u obrazovnom procesu albanskih srednjoškolaca, govori o rođendanu svoje ćerke, njenim pionirskim koracima za volanom i roditeljskim izazovima porodice Clinton.
Došao je moment važnog porodičnog događaja 16. rođendana naše ćerke Chelsea. Neverovatno je koliko brzo raste. Čini mi se da sam je juče uzimala u krilo kako bih joj čitala ili je pratila na prvi čas plesa, a sada me je sustigla visinom i tražila časove vožnje.
Navedeno je između ostalog u fragmentu koji je trebalo da podrazumeva nastavni plan. Međutim, ime njegove autorke kod Mladena Šačevića, ministra prosvete u vladi Srbije, izazvalo burnu reakciju.
Dok sam ja živio, dok sam ministar, to sigurno neće biti. Znate, ako oni gledaju porodicu Clinton kao vrhunsko dobro, mi gledamo kao vrhunsko zlo. I ako vas neko bombardovao i sve vam najgore mislio, ja ne znam kako to drugačije da nazovem.
Dubravka Stojanović, istoričarka koja je bila angažovana na pisanju zajedničkog istorijskog udžbenika, čija je svrha sprečavanja između ostalog zloupotreba istorijske građe, razbijanje nacionalnih mitova i promocije demokratskih vrednosti, etnocentrizam označava kao razlog zbog koga je po svoj prilici albanskoj manjini u Srbiji suspendovana autonomija definisanja nastavnog programa.
Možemo da otvorimo vrlo značajno pitanje da li je odgovornije porodica Clinton ili porodica Milošević za to bombardovanje. Pre svega nije ta žena bombardovanja u Srbiju. Mi naravno možemo da debatujemo da li je to pravi izbor.
Da li je to pravi izbor? Šta je moglo biti pa, bolje možda?
Uvek je bolje da primer bude na maternjem jeziku zato što je onda to bolje pisano. Ne znam sad da li recimo Rita Ora ima neke memoare pa bismo mogli to da uzemo.
Također, u Srbiji je potpuno u zaborav pala atmosfera koja je vladala uoči američkih predsjedničkih izbora pre dve godine, kada je delovalo da je tadašnji premijer Aleksandar Vučić, iako se nikada nije precizno izjasnio, više naginjao ka protiv kandidatkinji Donalda Trumpa Hillary Clinton. To je bila i tema jednog njegovog gostovanja na državnoj televiziji novembra 2016. godine.
Zato što sam pametan. Za razliku od onih koji misle da su mnogo mudri što će da viknu u srpskim novinama ua ti i ti, šta ćemo da radimo ako pobedi slučajno Hillary Clinton?
Govorio je Vučić koji je osim toga tokom kampanje za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama učestvovao i na tribini Clinton fondacije o zločinu u Srebrenici koju je septembra 2016. vodio Bill Clinton. Dubravka Stojanović zaključuje da reakcija prosvetnih vlasti Srbije na mogućnost po kojoj bi delić knjige Hillary Clinton bio tema jednog školskog časa albanskih đaka u Srbiji, pokazatelj da su suživot i pomirenje sve dalji i bleđi ideali.
Zato što se očigledno i mi, ali i susedni narodi trudimo da tu prošlost doživljamo što konfliktnije i često kažem rat je prešao sada na prostor istorije. Konflikt iz 90-ih sad se vodi oko tumačenja Oluje, oko tumačenja Vukovara, oko tumačenja Srebrenice, oko tumačenja NATO bombardovanja. Prema tome mi kroz tu prošlost u stvari držimo taj konflikt živi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je od obnove nezavisnosti Crne Gore Filip Ujanović bio predsjednik u dva mandata, Crna Gora dobija zakon o predsjedniku u trenutku kada je na tu funkciju došao lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Priča Esada Krcić.
Da je usvojen prije desetak godina, zakon o predsjedniku vjerovatno ne bi izazvao naročitu pažnju, ali trenutak u kom je upućen u skupštinsku proceduru je doprinio da ovaj akt dospije u centar pažnje javnosti. Filip Ujanović je bio predsjednik u tri mandata, jedan u zajedničkoj državi sa Srbijom i dva u nezavisnoj Crnoj Gori, i za sve to vrijeme zakon o predsjedniku niko nije pominjao, a ne nalazi se ni u ovogodišnjem planu rada vlade. Iz nevladine organizacije Građanska alijansa su čak ukazivali da je neobično što je zakon o predsjedniku odjednom postao neophodan, a ne postoje ni zakon ni vladi, odnosno skupštini. U svakom slučaju Crna Gora će sa početim predsjedničkim mandatom Mila Đukanovića, a bez javne rasprave, dobiti zakon o predsjedniku. Taj zakon će, kada bude usvojen u Skupštini Crne Gore, omogućiti novoizabranom predsjedniku prava da formira svoje savjete, komisije i radne grupe kao stalna i privremena radna tijela, slično funkcionisanju vlade. Odlazećem predsjedniku omogućit će redovnu novčanu naknadu do odlaska u penziju ili zasnivanja radnog odnosa. Pojedini pravni eksperti smatruju da bi to moglo značiti uvođenje na mala vrata polupredsjedničkog sistema u Crnoj Gori, gdje bi vlada imala izvršnu vlast, ali bi predsjednik bio najmoćnija politička figura u državi. Nova, u odnosu na ono što piše u Ustavu i značajno veća ovlašćenja za predsjednika Crne Gore, liče na uvođenje političkog sistema nalik onima u Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji, u kojima vlada ima izvršnu vlast, ali je realna politička moć u rukama predsjednika države, rekao je nedavno za naš radio bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je danas obavijestila Skupštinski odbor za politički sistem da je sada, 12 godina nakon referenduma, nastala potreba za normativnim uređenjem pitanja koje se odnose na obezbjeđivanje uslova za obavljanje funkcije predsjednika i njegova prava nakon prestanka funkcije.
Ovaj zakon u pravni sistem Crne Gore nije unio novinu što se tiče nadležnosti i prava predsjednika države, imajući u vidu da smo i do sada u sistemu imale takva rješenja. I povodom pitanja koje se tiče generalnog sekretara, tu bih ukazala da smo još od 2007. godine imali odluku o generalnom sekretarijatu predsjednika Crne Gore, gdje je prepoznat generalni sekretar, sve njegove prave i obaveze kao i nadležnosti. U tom pravcu smo samo te odredbe inkorporirali u novi predlog zakona i kojim je tačno definisano koja su njegova prava i obaveze.
Skupštinski odbor za politički sistem je danas bez prisustva opozicije podržao vladin predlog zakona o predsjedniku, a predsjednik odbora Željko Aprcović je rekao da akt treba podržati s obzirom da precizno definiše prava, obaveze i materijalni status nakon isteka predsjedničkog mandata.
Dobro je što je zakon prepoznao da članak 13 prava na počasni naziv i druga prava nakon prestanka funkcije, i mislim da je dobro što je generalni sekretar, odnosno sekretarijat predsjednika, dobio svoju pozicioniranost u samom predlogu zakona, iz razloga što ste i sami rekli 2007. godine je bila odluka o uvođenju generalnog sekretara odnosno sekretarijata, i koji će imati određene nadležnosti prevashodno što se tiče akta o sistematizaciji koji će on donositi, kojim će se definisati koja je to struka potrebna u potpunom obavljanju dobro i kvalitetno funkcije predsjednika Crne Gore.
Pretpostavke dijela javnosti da će novi zakon osnažiti predsjednička ovlašćenja, predsjednik Milo Đukanović je nedvosmisleno odbacio, ali je pomenuo određenu dimenziju koja može biti i lična i politička, a koju Ustav ne reguliše.
Nema nikakve opasnosti da ćemo ovim zakonom proširiti nadležnost predsjednika, ne samo zato što je to veoma jasno Ustav odredio, nego zato što to ja ne želim. Ja sam bio nosilac te funkcije 5 godina, znam tačno šta su ovlašćenja. Nakon toga sam bio dugo predsjednik vlade, znam šta su ovlašćenja tamo i želim samo da vam kažem sljedeće. Ne propisuje Ustav nečiju relevantnost. Svako nosi svoju relevantnost. To je, možete biti i potpuno van državnih funkcija, a imati svoju relevantnost u javnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Službenici uprave carina 14. juna u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli su preko 38 kg kokaina. Kontejneri su brodom iz Ekvadora preko Malte stigli u Luku Bar. Kokain je pronađen u kontejneru kompanije Maersk, koja se bavi transportom banana širom svijeta. Postavlja se pitanje, može li ovo ponovo uzburkati rat zaraćenih mafijaških klanova koji je već odnio više od 30 života. Predrag Tomović.
Službenici uprave carina jučer su u Luci Bar pronašli 32 pakovanja sa praškastom materijom bijele boje, za koju se osnovano sumnja da je opojna droga kokain. Saopšteno je danas iz uprave carina.
Carinski službenici su analizom rizika odredili za pregled 2 kontejnera sa bananama koja su iz Ekvadora preko Malte pristigla u Luku Bar. Pregledom uz upotrebu skenera u jednom kontejneru carinski službenici su uočili nepravilnosti. Naime, u dijelu kontejnera namijenjenom za hlađenje, frigo prostor, uočena je sjenka čija boja je ukazivala na postojanje materije organskog porijekla.
Iz uprave carina saopštili su da su droga i vozač kamiona sa pošiljkom predati službenicima uprave policije na dalje postupanje. A iz uprave policije saopštili su da službenici odsjeka za borbu protiv droge provode kriminalističku obradu u predmetu koji se odnosi na zapljenu 38,8 kg kokaina. U saopštenju se navodi da su do sada uzeli izjave od više lica, da će u saradnji sa nadležnim tužiocem raditi na identifikovanju lica koja su uputila pošiljku sa kokainom, kao i lica koja je treba da je preuzmu radi daljeg neovlašćenog stavljanja u promet. Bivši član Skupštinskog odbora za bezbjednost i ekspert za pitanja iz te oblasti Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da je pošiljka vjerovatno pala slučajno i da najvjerovatnije nije bilo koordinisane akcije nadležnih organa u njenom otkrivanju.
Čim nema izvršioca, nema naručioca, nema nalogodavca, plašim se da se može desiti da ostane samo droga, a koliko što znam i koliko sam u toku da takve količine kada se otkriju organizovane države sa organizovanim policijsko-tužilačkim sistemom isprate pošiljke u jednom periodu da bi se došlo do upravo ovoga što sam rekao, do izvršioca, do naručioca, do nalogodavca i do svih onih osoba koje su vezane u tom lancu krijumčarenja droge.
Koliko shvatam, vi zapravo ukazujete na to da je ovo gotovo slučajnost da je uprava carina, da su njihovi inspektori pronašli drogu.
Upravo na to sve ukazuje.
Miljanića smo pitali da li će zapljena droge milionske vrijednosti pokrenuti novi obračun kriminalnih klanova u Crnoj Gori i regionu.
Pa ja vam ponavljam da je ovo bila idealna šansa da se dođe do tih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, do šefova, do nalogodavaca i da se u ovom slučaju, znači sa organizovanim praćenjem tovara, oni liše slobode. I u tom slučaju bi građani Crne Gore apsolutno bili mirni što se tiče onoga što može da uslijedi iza ovoga, jer znamo kako je završena ona zapljena 230 kg droge u Španiji sa desetinama ubijenih što pripadnih organizacija kriminalnih grupa, što nedužnih građana na teritoriji Crne Gore i Srbije.
Pošiljka sa drogom koju su juče u Barskoj Luci otkrili pripadnici uprave carine je 10 puta manja od one koju su, podsjetimo, prije 3 godine agenti španske policije presreli u vodama ispred Valencije. Tada su na jednoj jahti pronašli skrivenih 289 kg kokaina izuzetno visoke čistoće. U šverc te droge bile su umiješane i bezbjednosno interesantne osobe iz Srbije i Crne Gore, a pad te pošiljke, mnogi smatraju, bio povod za otvoreni rat mafijaških klanova. Mafijaški obračuni Kavčana i Škaljaraca u Crnoj Gori i na teritoriji Srbije odnijeli su do sada 30 života. Stradali su i nevini, odnosno osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Klerikalno-populistička inicijativa Narod odlučuje predala je Hrvatskom saboru potpise za raspisivanje referenduma kojim bi se izmijenilo izborno zakonodavstvo i uskratilo pravo manjinskim zastupnicima da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju budžeta. Vlast i lijeva opozicija protive se takvom referendumu. Očekuje se da Ustavni sud pitanje o manjinama, a možda i cijeli set pitanja proglasi protivustavnim. Eniš Zebić.
Nakon što su inicijatori referenduma nekoliko dana tvrdili da nisu sakupili potrebnih 10% glasova za raspisivanje referenduma, danas su ipak kazali da su ih sakupili dovoljno, tvrde da ih nisu sakupljali nakon što im je prošao zakonski rok i donijeli su ih u Sabor. Slijedi provjera broja i vjerodostojnosti potpisa, a potom će Saborski odbor za Ustav ocijeniti je li potrebno referendumska pitanja uputiti Ustavnom sudu na ocjenu jesu li u skladu sa Ustavom. Za potpredsjednika odbora oporbenog socijaldemokrata Peđu Grbina nema dileme da referendumsko pitanje koje traži da se manjinskim zastupnicima oduzme pravo da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju proračuna nije u skladu sa hrvatskim ustavom.
Dakle, pitanje kojim se dijelu građana Republike Hrvatske oduzimaju prava samo na temelju nacionalnosti je diskriminatorno pitanje i kao takvo nije u skladu sa čitavim nizom međunarodnih akata.
HDZ je protiv reguliranja izbornog zakonodavstva referendumom i umanjivanja prava manjina. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković je pred nekoliko dana za javnu televiziju jasno odbacio ovu referendumsku inicijativu.
Što se tiče zadiranja u prava manjina, još jednom ponavljam, mislim da to nije dobro, da je to promašeno, da je to nešto što je korak nazad u onome što je Hrvatska kao demokratska zemlja do sada pokazala prema pravima manjina i oni trebaju biti u cijelosti ravnopravni. Svako diskriminiranje zastupnika po njihovim pravima, ovdje se sugerira, mislim da je to loše, da je to korak nazad i smanjuje nam manevarski prostor za zalaganje za jednaka prava hrvatskih manjina u susjednim zemljama.
Inicijatori referenduma odbijaju da je referendum uperen protiv manjina, pogotovo srpske, ali je jedna od najglasnijih iz ove klerikalno-populističke inicijative Sanja Bilać priznala da jest uperen protiv Milorada Pupovca.
Milorad Pupovac je najveći neprijatelj nacionalnih manjina i nacionalne manjine će prodisati ovim sistemom.
jedan od konzultanata pri formuliranju referendumskih pitanja, saborski zastupnik populističkog Mosta i profesor ustavnog prava Robert Podolnjak, također odbija da je referendum uperen protiv manjina i u sljedećoj rečenici sam sebi skače u usta.
Prava manjina koja su uređena i ustavom i ustavnim zakonom ni na koji način se ne mijenjaju. Ovdje se mijenja ograničeno samo pravo odlučivanja tih 8 zastupnika u samo 2 pitanja.
Jedan od trojice zastupnika srpske manjine Boris Milošević kaže kako je napad na manjinska prava i bio glavni mamac kod sakupljanja potpisa za ovaj referendum.
Što reći o inicijativi koja zapravo cijelu agendu prikupljanja potpisa vodi na način da udara na kolektivna prava manjina i prikazuje manjine kao jedan od najvećih problema u društvu?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Službena putovanja kosovskih političara van zemlje, dnevnice te velike delegacije koje odlaze na put, sve to košta jako puno kosovski budžet, ocjenjuju predstavnici civilnog društva u toj zemlji. Oni kažu da su zbog nedostatka kontrole potrošnje zvanična putovanja i dnevnice često zloupotrijebljene, a pored zvaničnika na putovanja odlaze i savjetnici, asistenti, ponekad i članovi porodica. Amra Zajneli.
I 10 godina od proglašenja nezavisnosti zvaničnici Kosova, koje je među najsiromašnijim državama Europe, plaćeni su na osnovu pravilnika privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK iz 2004. godine. Iz nekog razloga dnevnice su uglavnom najveće za putovanje u zemlje okruženja. Primjera radi, na osnovu UNMIK-ovog pravilnika koji je još na snazi, dnevnica za putovanje u Albaniju iznosi 209 eura, a za daleku Kanadu 180 eura ili Australiju 160 eura. Na listi je i dalje nepostojeća Jugoslavija sa dnevnicom od 204 eura. Dnevnice za Austriju ili Dansku su 198 eura, odnosno 178, a za Nemačku 255 eura. Dnevnica je veća za Japan i Izrael 320 eura, dok za Gruziju iznosi 400 eura. Artan Murat iz Demokratskog instituta Kosova kaže da je pre svega apsurdno da je i dalje na snazi pravilnik iz vremena UNMIK-a, prema kojem je najviša tarifa dnevnica za zvanična putovanja u zemlje koje su bliže Kosovu. Više dobijaju od jednog putovanja u Albaniju nego u Sjedinjene Države. To je apsurdno. Ali to je urađeno samo kako bi se što više zaradilo, pošto se najviše sastanaka do sada održalo u Albaniji, kaže Murati. Čendrim Bitujić iz nevladine organizacije FOLJ ističe da se pravilnik UNMIK-a svakako mora promeniti, ali i pri dodeljivanju dnevnice navesti razlog putovanja. To zato što smo svedoci da se u mnogo slučajeva putovanje može iskoristiti u turističke svrhe, a te troškove pokrivaju građani, odnosno poreski obveznici. Zato je potrebno da se tačno zna svrha putovanja i da se odredi broj onih koji će da putuju. Bilo je slučajeva kada je u jednoj delegaciji bilo 60 zvaničnika, ističe Butjući. Generalni revizor je dopisom premijeru Kosova zatražio da se obrati pažnja na administrativno uputstvo o službenim putovanjima, dodajući da pravilnik ne doprinosi ispravnom trošenju javnog novca. A pored materijalne kompenzacije za službena putovanja, zvaničnici Kosova, posebno poslanici, njih 120, pored mjesečne plate primaju i dodatak za učešće na plenarnim sednicama u skupštinskim odborima, pokriveni su im telefonski troškovi, naftni derivati i sl. Poslanička plata je 1500 eura, za dve plenarne sednice dobiju 240 eura. Učešće u skupštinskim odborima plaćaju se 160 eura. Što se vlade Kosova tiče, upravo je ovih dana Ustavni sud procijenio da odluka premijera Kosova iz decembra da udvostruči sebi platu i poveća plate svom kabinetu nije neustavna. Tako će plata premijera sada iznositi oko 3000 eura, njegovih 5 zamjenika primaće 2500 eura, ministri 2000, zamjenici ministra 1150 eura, šef osoblja premijera 1850 eura, a njegov zamjenik 1400 eura. Podsjetimo, prosječna plata u javnom sektoru na Kosovu iznosi oko 525 eura, a u privatnom oko 370 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Bio je to izbor i sadržaja Radija Slobodna Evropa, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Potražite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.